Lasījums no apostoļu darbiem. Tajās dienās tie, kas pavadīja Pāvilu, aizveda viņu līdz Atēnām un atgriezās atpakaļ, saņēmuši norādījumu Sīlam un Timotejam, lai tie drīzāk atnāktu pie viņa. Bet Pāvils nostājies Areopaga vidū sacīja: Atēniešu vīri, es redzu, jūs visās lietās esam ļoti dievbīgus, jo es iedams garām un redzēdams jūsu dievekļus, atradu arī tādu altāri, uz kura bija rakstīts nezināmajam dievam. Es jums sludinu to, kur jūs nezinādami godināt. Dievs, kas ir radījis pasauli un visu, kas ir tajā, Viņš, kas ir debes un zemes kungs, nedzīvo rokām darinātās svētnīcās, un viņu neapkalpo cilvēku rokas, it kā viņam kaut kā pietrūktu, jo viņš pats dod visiem dzīvību un dvašu un visu. Un viņš no viena izveidoja visu cilvēku cilti, lai tie apdzīvotu visu zemes virsmu, un nosprauda noteiktus laikus un robežus viņu dzīvošanai, lai tie meklētu Dievu cerībā, ka varbūt viņu varēs nojaust un atrast, kaut gan viņš nav tālu no ikviena no mums, jo mēs viņā dzīvojam, kustamies un esam, kā to daži no jūsu dzēniekiem ir teikuši. Mēs taču esam viņa cilts. Tātad mums, kas esam Dieva cilts, nepienākas domāt, ka dievišķais ir līdzīgs zeltam vai sudrabam vai akmenim, mākslas veidojumam un cilvēku izdomājumam. Dievs, neņemdams vērā nezināšanas laikus, tagad aicina cilvēkus, lai viņi visi visur atgrieztos no grēkiem, jo viņš ir noteicis dienu, kurā viņš taisnīgi tiesās pasauli caur vīru, kuru ir izredzējis, un pieceļot no miroņiem padarīs to visiem par ticības cienīgu. Bet, kad tie izdzirda par augšām celšanos no miroņiem, vieni zobojās, bet citi sacīja: par to mēs tevi paklausīsimies citreiz. Tā Pāvils aizgāja no viņu vidus, tomēr daži vīri pievienojās viņam un ieticēja. Starp tiem bija Dionīzijas Areopagietis un sieviete vārdā Damara un citi kopā ar viņiem. Pēc tam viņš atstājis Atēnas, nonāca Korintā. Tie ir svēto rakstu vārdi. Debesis un zeme ir tavas godības pilni. Debesis un zeme ir tavas godības pilni. Slavējiet kungu no debesīm, slavējiet viņu augstumos, slavējiet viņu visi viņa eņģeļi, slavējiet viņu visi debesu spēki. Debesis un zeme ir tavas godības pilni. Zemes valdnieki un visas tautas, karaļi un visi tiesas vīri, jaunekļi un jaunavas, sirmgalvi un bērni. Debesis un zeme ir tavas godības pilni. Lai visi slavē kunga vārdu, jo tikai viņa vārds ir cildens, viņa diženums paceļas pāri debesīm un zemei, varenu viņš ir darījis savu tautu. Debesis un zeme ir tavas godības pilni.
Alleluja, 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 alleluja. Es lūkšu Tevu, un viņš jums dos citu iepriecināt. Iepriecinātāju, lai tas paliktu pie jums mūžām. Alleluja, alleluja, alleluja.
Dievs kungs, lai ir ar jums. Lasījums no Jēzus Kristus evaņģēlija, ko uzrakstījis svētais Jānis. Gods Dievam. Tanī laikā Jēzus sacīja saviem mācekļiem: Man vēl ir daudz, kas jums sakāms, bet tagad jūs to vēl nespējat panest. Bet, kad atnāks viņš patiesības gars, viņš jūs ievedīs katrā patiesībā, jo viņš nerunās pats no sevis, bet runās to, ko dzirdēs, un jums atklās nākamās lietas. Viņš mani pagodinās, jo no manējā paņems un jums pasludinās. Viss, kas Tēvam pieder, ir mans. Tāpēc es sacīju, ka paņēms no manējā un jums pasludinās. Tīrs svēto rakstu vārdi. Slava Kristum!
Šodien evaņģēlijā Jēzus saka: Man vēl ir daudz, kas jums sakāms, bet tagad jūs to nespējat panest. Tas mums parāda to, cik cilvēks ir varbūt ierobežots, un to, cik cilvēka spējas ir ierobežotas, salīdzinot ar Dieva dziļumu, ar to, kas ir Dievs. Jo cilvēks nevienmēr var iepazīt Dievu. Un šodien arī pirmajā lasījumā dzirdējām par to, kā Pāvils sludina, bet tie cilvēki, kas viņu klausījās, viņi saka, par to mēs paklausīsimies citreiz. Proti arī šie cilvēki, kas Pāvilu klausījās, arī viņi nebija gatavi. Arī viņi nebija gatavi uzņemt Dievu savā sirdī. Viņi nebija gatavi tam visam, ko Dievs viņiem ir sagatavojis. Arī mēs esam tikai cilvēki, un arī mēs ļoti bieži neesam gatavi pieņemt Dievu. Neesam gatavi saņemt visu to, ko Dievs mums grib dot. Vai, piemēram, liekas, ka vajadzētu aiziet pie grēksūdes, vai biežāk palasīt svētos rakstus, vai varbūt iesaistīties kādā kalpošanā. Nu, mēs tā domājam, jā, nu to vajadzētu, bet nu, ne jau šodien, nu, ne jau tagad, kaut kad un kaut kā, jo ir varbūt citas lietas, kas ir svarīgākas. Un daudz kas cits varbūt mūs nomāca un parāda to mūsu tādu negatavību, saņemt no Dieva to visu, ko Dievs mums grib dāvāt. Un tāpēc lūksim, lai nāk pār mums svētais gars un dara mūs gatavus uzņemt Dieva žēlastību, pieņemt savā sirdī Dievu un varbūt pat atbrīvoties no tām lietām, kas mums traucē pilnībā dzīvot kopā ar Dievu. Amen.